А вона так часто чула цю формулу надії, що в серці її зринав тільки невеличкий жаль до цього сповненого надією старого. Отже, все відкладалося і все готувалося на завтра. Повний ящик був напханий різними мішечками з насінням для квітника. Він, певно, побажає вислухати і вашу думку з цього приводу, моя Люба, говорив їй капітан Гегберт через паркан. Міс Бесі не підводила голови від своєї роботи. Вона стільки вже разів це чула, але іноді вона кидала шити, вставала і помалу підходила до паркану. Було щось у цих мріях принадно чарівне. Він був певен, що син його, повернувшись додому, знайде добре влаштований, затишний притулок і більше вже його не кине. Він напхав свій котедж різноманітними меблями. Вони уявлялися Бесі новими, полакованими, розставленими, як у складі. Були там столи в чохлах, грубі сувої килимів, поставлені сторч, мов білі колони статуй. У сутінку завішених штор проступали білі мармурові верхів'я. Капітан Гегберт завжди детально розповідав їй, що він купив, вважаючи, що вона має право цим цікавитися. Вкрите бур'янами подвір'я за котеджем можна буде залити цементом. Післязавтра. Ми зможемо розібрати цей паркан. Ви почепите мотузку для білизни далі від ваших квіток. Він підморгнув, а вона червоніла. У цих божевільних мріях, яким її добре серце дозволило увійти в її життя, було дещо й розумне. А що коли й справді його син повернеться? Хоча, правду кажучи, вона не була певна, що в нього взагалі колись був син, а якщо й був де-небудь, то щось надто довго не з'являвся. Коли капітан Гегберт починав розпалятися, вона йому підтакувала, щоб його заспокоїти, і тільки для заспокоєння свого сумління тихенько усміхалася. Одного тільки разу вона спробувала із жалощі висловити думку, що надії його даремні, але ця спроба їй дуже налякала. На обличчі в його з'явився такий жах і розгубленість, мов би він побачив над собою розколоте небо. «Ви думаєте, що він утопився?» З хвилину вона думала, що він ось-ось збожеволіє, бо завжди він здавався їй нормальнішим, ніж його вважали інші люди. За збудженням настала реакція. Сердечно, по-батьківськи, трохи лукаво він промовив до неї. «Не турбуйся, моя Люба, море його не затримає, він з ним не зв'язаний. Ніхто з нас, Гегбердів, не зв'язаний з морем. Гляньте на мене, адже я не втопився. А до того ж, він і не моряк, а коли він не моряк, то неодмінно повернеться. Нема нічого, що могло б йому перешкодити повернутись. Очі в нього забігали. Завтра». До такого вона вже більше ніколи не вдавалася, боячись, щоб він часом і справді не збожеволів. Він цілком покладався на неї. Йому здавалося, вона єдиною розумною людиною в місті. І він от щиро серця радів, що знайшов до пари своєму синові дружину. Якось під впливом лихого настрою він їй признався, що на нього дивне враження справляють тутешні люди. Як вони позирають на вас, як розмовляють з вами. Він ні з ким із тутешніх людей не міг заприятелювати. Не до вподоби всі вони йому. Він не кинув би рідне місто, якби не знав напевно, що синові його сподобався Кольбрук. Опустивши очі, вона мовчки плела біля паркану, терпляче вислуховуючи його теревені. Іноді на її мертвецькі блідих щоках проступали червоні плями. Її буйне волосся, недбало зачесане, мало колір червоного дерева. Батько її був просто рудий. Вона була огрядною і з обличчям втомленим, несвіжим. Коли капітан Гегберт розмальовував, як добре і пристойно жити на власному господарстві, і вихваляв родинне вогнище, вона ледве помітно сміхалася одними тільки губами. Її родинне щастя не виходило за межі того, що вона ось уже 10 найкращих років свого життя піклувалася про батька.